tā, viens. Nedrīkstam tev, Elīna, sadusmot, jo tu sāc cits galdu.
Bet jūs to, to nedusmojat dzīvi, jo
mēs sadusmojam. Teik mums austiņās saka, ka mēs varam sist viens otru.
Paldies.
Jā, tā izklausās labāk. Izklausās, ka mēs viens otru iepuļķējam tad. Draugi.
Nu,
mazliet jānāk tomēr sagatotiem.
Bet man šķiet, ka tā jau ir nodrāsta lieta. Jo manā dzīvē ir atgriezies Lauris, bet varbūt tas nevien...
Tas ir... Nē, to mēs nevaram ignorēt.
Bet viņš ir tā kā pavisam atpakaļ?
Jā. Bet nu, man ir arī laba ziņa saistībā ar Lauri. Nu, viņš būs uz brīdi mūsu dzīvē, jo iepriekšēji īrnieki nodīrēja tapetes un viņa suns piepīs matrecu.
Un Lauris kāds?
Lauris, matrača.
Tagad guļ uz tā matrača.
Nē, viņš palīdzēja manam vīram identificēt, kas varētu būt tie traipi. Viņi satikās, un viņš prasīja, kā tas čiek, kas ir šie traipi uz matrača. Un viņš teicis tas pēc suņu urīna. Tā viņa tāda.
Tieši, bet Lauris tā ļoti pieklāja pēc suņu urīna, nevis pēc suņu mīzaliem.
Es nezinu, kādus vārdus izmantoju, jo mēs vīru no
Anglijas. Dog urine.
Pī. Es pielāgoju Latvijas radio. Urīns.
Jā, ļoti pareizi, mēs esam Latvijas radio.
Bet čura jau nav nekāds slikts vārds.
Nē, vienkārši tad prasts. Urīns labāk izklāt.
Vārdi, kuros ir daudz tie eņu un čē, suņa čura. Tas neskan labi.
Jā, mēs jau visi nāsam aktieri ar lielisku izrūdu.
Četrkājienā mīluļa urīns.
Četrkājienā mīluļa urīns.
Ziediņš. Jā. Galīgi neskan labi.
Jautājums, kāpēc tu stāstīji par savu sievas uzvārdu, kāpēc viņa nav kronis, kāpēc ir krone,
jā. Kā jūs tas, to? Tas, nu, muļķīgais tas likums, ka ir jāloka.
Ir, tas ir,
jā, to prasa. Jā, tāds ir agrāk, tā nebija, pirmās brīvvalsts laikā tad tā nebija, bet pēc tam, jo man vecmama pirms aprecējās, pirms viņa kļuva par kroni, viņa bija pujāts, nevis pujāte, bet tad, kad viņa aprecējās, tad, viņa, tad jau vajadzēja būt kronei.
Mans uzvārds nevienā dzimumā, nu, lūk, ir geida, visi ir geidas. Arī vīrieši.
Paši. Un par matračiem es reiz ievācos dzīvoklī, kurā bija, nu, īras dzīvoklis, un tur bija gulta, un gultā bija matracis, un man bija savs matracis. Un tas īpašnieks teica, man to veco matracis nevajag, to viņi var izmest ārā. Es aizgāju, paskatījos un sapratu, ka viņi ne tikai var izmest, bet viņu vajag ar steigu izmest ārā, jo viņš bija nu, arī no tiem... Nu, zini, ar vēsturi matrecis. Nu, tur bija dažādas krāsas.
Oi.
Un kā, kur izmest divguļamās gultas? Viņi ir smagi.
Tev ir jāpiesaka.
Galas, a, kāpēc viņš pats neizmet?
Nē, viņam neinteresē. Viņš saka, es izīrēju visu matreci, ja tev nevajag, met ārā, man to vairs nevajag. Jo man bija savs. Un matrecis ir elīgi smags. Un tad jāpiesaka kaut kādu izvedēju, ko es darīju. Es ieliku Facebookā, ka es atdodu matreci. Un atbrauca. Tajā pašā vakarā atved man šokolādi iedeva, un es tam cilvēkiem esmu tāds šausmīgi vainīgs, es saku, nu tas nav manējais, tas ir, tas tikko te ir.
Es viņu nepiemēju.
Nu jā, es tikai, man bija sajūta,
ka, ātrikam.
Nu kā var tādu matraci, jo es ierakstīju, man liekas, ka varbūt kādu, es metu ārā, varbūt kādam, nezinu, vai kur izmest, man liekas, pat bija tā, ka es prasīju, kur izmest, un viens čalas atrakst, jo tu metu ārā, es savākšu. Viņš atbrauc, tās ļoti
pieklājas. Bet tas bija es.
Nu, varētu būt izskatījās pēc aktieri, jā.
Jā.
Bet es domāju...
Izmisuši cilvēku.
Nu, tas nebija izmazgājami.
Bet varbūt, nu, es nezinu, zin kā, varbūt tāds cilvēks, ar kuram tāda rokas aug no īstās vietas, ātri iztīra un viss labi. Ir tas viens vīrietis, kurš taisa tās glāzenes no saviem matiem, kurus viņš izvēl kārā no matreča. Varbūt tas bija
no,
viņš.
No matreča?
Jā, viņš...
Un tev nepatika nabas pūkas, un jā. Šis tev liekas, okei?
Okay? Es esmu pārāk daudz par to domājis, un es sagramoju šeit.
Kāpēc neesmu domājis par manām nabas bubukiem?
Es negribu nekādu domāt par tev nabas bubukiem, jā.
Nu, labi, bet viņš...
Sākam šo
bet tā baigi ilgi no matreča, man liekas, nu, būt no dušas, zin
no visurienes
viņš. Ā, viņš no visurienes. Jā. Jā. Ā, un tas ir fine.
Es ceru, ka viņš neklausās, bet nu, tas glāzes nav tāds smukas, ļoti neglīts.
Vai tas latviešu mākslinieks?
Jā, Latvijā.
Ā, es esmu palēdz garām
šo. Viņš kanģu. Es iesaku noskatīties.
Tas nav Lindas Lindbrāvis?
Lindas Lindbrā var būt, es nezinu, vai viņam radniecība ar Lindu.
Ko, kas ir jānoskatās raidījums Province?
Nē, jānoskatās raidījums.
Stiprie stāsti.
Es nezinu, vai drīkst reklamēt.
Tas ir Latvijas sabiedriskā? Nē. Ā, nē, tad nedrīkst reklamēt.
Neko. Ģimene burkā vai kaut kas?
Nē, to es arī neskatos.
Tikai sabiedriskā medija.
Mēs jau esam sākuši.
Ā, jā.
Ar citu vai jūs zināt, ka mums šodien parādīsies jauna priekšniec?
Jā, redzēju.
Jā.
Apsveicu priekšniec.
Apsveicu lielā priekšniec.
Priekšniec, lai labi.
Klausīsim.
Jā. Kas jums sāp? Jāni, kas sāp tev?
Man sāp, es nezinu, kā lai to nosauc.
Nu, ok, Elīna, kas tev?
Policijas nevērība varbūt tā, bet, nu, es īsti nezinu, kā to nosaukt. Katrā ziņā stāsts tāds, tajā dienā, kad notika arī vērienīgā operācijas lazdi, par ko iespējams mēs pēc tam vēl runāsim, man vajadzēja doties arī uz radio, un es atcerīgā gāju, tur netālu no Rācnam ir tāds dzintara veikals, un es tur eju garā, un tu tāds tēviņš baļaujas pārdevē, nu, krievu valodā lamājas matam un tā, un es sapratu, ka kaut kas tur nav labi.
Viņš bija dusmīgs, viņš nav pie pulksteņu.
Bet tu tajā brīdī vēl nezināji par pulksteņu zādzību.
Nē, tajā brīdī es jau zināju par pulksteņu
zādzību. Tad tu biji jau tāds
jā.
Uz...
Jā, es biju uz tāds, tāds, nē, bet es sapratu, ka tas nav tas, bet, nu, katrā ziņā bija tā... Kaut kas tur nav labi, es domāju, man pašam iejaukties, bet tad sapratu, ka viņš izstās tāds ļoti jau tāds afekta stāvoklī, ka viņš varētu sadot arī man pa purnu, un es domāju, bet es jau esmu pat pie Rācnama, un tur jau parasti ir policija, un es gāju, un tā policijas mašīna, kur parasti ir, tā bija tukša, bet es skatos, op, pie Melngalnama gan ir ar bākugunim stāva ekipāža. Un es aizgāju pie viņiem un saku, nu tā un tā izstās situācija, vai es nevarētu lūdzu aiziet. Un viņi saka, nē, mums te valstisks pasākums, tur kaut kā, laikam, nu, diplomātiskie numuri redzē piebrauc pie Melngalnam. Viņiem ir jāsargā tas, un es saku, nu, bet kā, nu, vismaz viens no jums aiziet, nē, mēs nodosim tur kā centrālē. Un man likās, come on, nu...
Fui.
Mums jāsargā valstis pasākums.
Yeah.
Nu,
viņi bija vairāk.
Divi pašvaldības policisti. Man likās, kamēr jūs sargājat, kur nekas nekad nenotiek, tikmēr tur sievietē varbūt kaut kas tiešām var notikt. Un es gāju atpakaļ, un tad jau tas dusmīgais vīrietis bija aizgājis, bet viņš tur bija saplēsis spoguli, aizlidinājis krēslu pa gaisu, apjautājis te pārdevēju, un viņa teica, nē, tas ir viņas priekšnieks, viņa bija pajautājis viņam augu.
Nevis pieliku, bet vienkārši augu.
Augu, jā. Jā, bet nu, man laikam sāp tas, ka policija vienkārši kaut kā tā, nē, mums jāsargā valstis pasākums.
Nu, bet viņa nebrauc ar sarkano numuru.
Nu jā, tā sieviete nebrauc ar sarkano, jā. Nu, jā. Bet viens taču varēja aiziet.
Bet, nu, nezinu, varbūt viņa atlaiž uzreiz, ja viņš aiziet.
Nu, ja viņš redzētu, ka priekšā viņam tieši mašīnas priekšā tur kādu piekautu arī, tad viņš nevarētu iet.
Nē. Nu, šis ir vienmēr tāds slidens jautājums, jo policisti man šķiet pie mums vēl nav īsti netik labi atalgoti, netik ļoti trūkst drusku tā prestiža, lai tas policists būtu, nu, tā kā ir valsts, kur policisti tā kā, vienmēr tā kā tētis, nu, tur iejaucas un pieskat un visu, man liekas, ka mums ļoti tomēr tā aldziņa ir vēl tik maza, ka tu dari tikai to, kas tev ir pateikts.
Un nevar jau, Latvijas tāvi.
Nevar jau arī pārmest policistiem, jo tad tie iecirkņi ir briesmīgi, cik runā. Un...
Šeit ir stāsts par pašvaldības policiju. Nu, un tas nav attaisnojums tam, ka sieviete, iespējams, nu, to jau nevarēja zināt, ka viņš aizies vienkārši saplēšot spogulu.
Bet visi policisti ierakstiet komentāros, kāpēc tā notika.
Jā. Pastāstiet, kāpēc nevar viens aiziet, ja jūs esat divi, nu viens, lai paliek sargāt to valsts kopā.
Un mums vajag arī komentāros labos stāsts par policistiem, lai nav tikai, es vien kaut ko redzēju socitīklus.
Nē, ir, arī, es jau nesaku, ka
cilvēks
policist,
bija
nē, tiešām,
kļūdījies un tā vietā, lai uzlikt sodu par acīm, redzam nevis pļaunprātību, bet ar kļūdu policists pateica, nu tā vairs nedariet un visu jauku dienu.
Jā, es dzirdēju pagājušajā reizi vienu stāstu par kā roktu viens, neesošu oktu braukāja apkārt. Un...
Tas jau ir sen pagājis. nē, ir labi stāsts par policistiem, bet jā, nu šis ir tāds...
Šis nebija skaistais stāsts.
Burta kalpošanā trūkst.
Elīna, kas tev sāp?
Es jau bišķi ieskicēju. Teorētiski man sāp, bet nesāp arī, jo es vienkārši gribēju, lai šis posms kaut kā pāriet labā skaistā gultnē. Manā dzīvē ir atgriezies Lauris, jo mēs nevarējām atrast vienu citu, kas mūsu dzīvoklī, kuru mēs izīrējam, noplāstās tapetes, pielīmēs un vēl kaut ko izdarīs. Un mans vīrs mani pierunāja, jo viņam ir tāda, viņam ir maiga sirds pret Lauri, viņam tur ir tāda vietiņa īpaša. Un Lauris, par spīti visam, kas notic, viņš mums arī iedeva par iepriekšējiem darbiem, kurus viņš ļoti ilgi nevarēja pabeigt, viņš iedeva mums arī diezgan lielu atlaidi. Un iespējams, ka viņš vienkārši klausās un dzirdēs visus mans izsaucienus, tāpēc Lauri piedod miers, mēs salīgām mieru, mēs esam draugi. Tāpēc tā nav īsta sāpe. Nu, varbūt
tas ir closure.
Tas ir tāds closure, jā, tāds noslēdzošais posms.
Bet es teiktu, iespējams, tas ir toksiskas attiecības.
Mums ir, jā.
Viņš tev
mums
nodara pāri, neizdara tā kā darbus laikā, nu labi, viņš iedod tagad to atlaidi, bet tu sajūties slikti.
Jā.
Kaut kas tur nav pareizs.
Varbūt, bet zin kā, viņu vajag mikromenedžēt izrādās, jo man viņa ieteica draudzene, un draudzenē viņš visu tajā dzīvoklī ļoti labi izdarīja, jo viņas vīrs visu laiku Lauru pieskatīja kārtīgi. Un mans vīrs, nu, viņam nepatīk pieskatīt Lauru, viņš uzticās Laurim, bet vienreiz, kad es aizgāju nodevu stružkus Laurim, viņš saņēmās, viņam vienkārši ik pa laikam iedot stružkus.
Tad vēl vairāk tā ir tāda.
Tad ļoti toksisks.
Toksisks. Jā, kaut kas totāli nav.
Un tad, kad viņš tev iedeva atlaidi, tad tajā brīdī tu jūties labi un tu gribēji...
Jā, tagad mums
un tu ir, domāji, ka tā būs vienmēr, vai ne?
Jā, tagad mums ir tas medus mēnešu posms. Viņš atkal salauž man sirdi un arī noteikti redzēs, kā viņam ies ar darbiem. Viņš teica, ka pāris dienas un gatavs.
Atgriezīsimies pie šīs sarunas pēc nedēļas. Jā. Uldi.
Bet tā, viņš nav slikts čels.
Man arī ir būvniecības jautājums. Mm. Par šo es domāju, gandrīz katru reizi braucot uz ierakstu un jā, vienmēr kaut
būvniecība.
Kaut kas vairāk sāp. Bet tā ir tāda ilglaicīgā lieta un man šķiet, ka arī neatrisinām lieta. Man sāp pagaida būves Rīgas centrā. Un ne tikai...
Kuras?
Ne tikai pagaida būves, bet arī būves, kuras it kā ir uzbūvētas kā nepagaida, bet... Nu, pilnīgi visas pazīmes liecina, ka tam būtu jābūt pagaidu būvē. Nu, sāksim ar triangulu bastionu, bet sāpe nerodas no triangulu bastionu. Sāpe ir ļoti sena, un man šķiet, ka visi par to ir aizmirsuši, bet es atceros, ka tad, kad uzbūvēja kaļķu vārtu māju, tad viss stāstīja, ka tas ir pagaidu. Tas nav uz palikšanu, tā ir tāda pagaidu būve. Uzbūvēja kaļķu vārtus, es nezinu, kā tur tagad sauc restorānu, bet man tā ēka joprojām.
Jā.
Un uzbūvēja tādu kaut kādu kiosku otrā pusē, kur bija ilgu laiku bija avīžu kiosks, tad, man liekas, saldējums, un tad to nojauc, un tad tagad tur ir kafēnīca. Un par abām šiem būvēm teica, ka tās ir pagaidu būves uz laiku. Un to kiosku sen nojauc, jo tas kiosks tiešām bija tāds atved un aizved. Un par to lielo, nu, neteiksim, ka ļoti skaisto būvi, nu, lai gan tas skaļķu vārds lielu laukuma stūris vienalga ir bardakā. Nu, tur ir kaut kas nojauc. Un...
Bet tu jau zini to slavno teicienu.
Nekas nav tik...
Pastāvīgs kā pagaidu variants.
Nu jā. Un tad es padomāju vēl par visādām būvēm, kuras varētu arī nebūt. Viena no tām ir nojaukt jau slavenais tirdzniecības centrs Titaniks.
Kas...
Nē, nu taču Baltika tev kā satiksas ministras kandidātei.
Jā, tur būvē dzelzceļu.
Nu, zaudē interesi par visu, ka man nepaņēma.
Tur būvē dzelzceļu uz nekurieni pagaidām.
Kas vēl?
Tad tam pašam cilvēkam aizdomīgi pagātni tāds Vaškeviča kungs bija.
Jā.
Viņam bija arī ļoti liels sakars ar triangulu bastionu būvi.
Tur, kur tā Maksim, jā?
Krasmalā. Maksim, nu, tur senvērs nav.
A, senvērs nav? Es neesmu bijis
tur
tajā.
Tur ir tagad ir kaut kāds arī šis viens no spēļu organizatoriem.
Elitēm.
Nē, ne spēļu ele, bet tie, kas tur kaut ko programē spēlēm. Un otrā pusē bija klubs vai vēl ir, nezinu. Nu, kaut kas tur ir, bet karā ziņā tā būve. No mana mīļā panorāmas rata skatoties, nu tas ir tā kā Augons Rīgas tajā skatā. Un mazliet tālāk, pa Daugavu uz leju, ir tas ārprāts, kas ir aiz, pirmkārt, Zemkopības ministrija arī ir nu, tāds, nav tas pats smukākais klucītis. Un aiz viņa ir tas brīnums ar to tā kā, nu, tā kā tas apaļais kosmosa kuģis, atcerieties tādu. Tur vēl, man liekas, ka...
Man liekas, Uldis, viņš atnesa, Uldis vienkārši pirms ieraksta iedeva 2002. Gada saimes un valdības telefonu grāmatu, un man liekas, tieši tajā gadā Uldis šobrīd ir iesprūdis.
Nē, bet par to es atcerās, tās mājas ir būvētas ar to laiku, un visi ir aizmirsuši, ka tās... Nē, labi, šī māja netika būvēta kā pagaidu māja, šī vienkārši tika uzbūvēta kā ļoti neglīta māja vietā, kur tādai nevajadzētu būt.
Un, es gribētu būt tik atsīgs pilsonis kā tu.
Tā māja ir milzīga, tā ir, man liekas, 10 stāvi. Kur? Uzreiz aiz Zemkopu.
Sagot otrās mājas beidz
klāt. Tagad nojaušu, bet nu, tur pie eksporta ielas staķika
jā.
Cirkuļa.
Jā. Un tad daudz, nu, es neteikšu, bet daudz runā arī, ka Stokman būve nav gluži tas glītākais. Jo bija laiks, kad Rīgā varēja būvēt jebko un jebkā, un nebija, ne, nu, nevarēja, bet varēja sarunāt. Tur bija vēl visādi motes tipāži, kuri tur darbojās un arī visu kaut ko būvēja.
Mans klasesbiedrinas tēvs.
Nu jā.
Kāds tavs piedāvājums?
Mans piedāvājums nojaukt.
Nu jā, labi.
Tas nebūs arī tā ilgi. Slavenais teiciens.
Titāniku nojauca. Jā. Labi, tas bija vārdā teikts, bet... Jo man nav jādomā par to, kas notiks ar cilvēkiem, kas ir pirkuši tur dzīvokļus vai īrē.
Nākamajām Rīgas pašvaldības vēlēšanām tev ir platforma, uz kuras strādāt.
Platforma 21.
Es gribētu teikt, ka tā būtu 2002, jā.
Platforma 2002. Vecie labie laiki.
Jā.
Kur mums ir zvārts?
Šeit lietas pa vidam tā.
Jā. Bet tev Uldis nevar uzzvanīt.
Viņam tā traumētā roka. Smagās ziņas.
svešs no mums.
Jā, šodien mums nedaudz ir pamainījušies ierastie plāni. Šoreiz mums būs tikai divas smagās ziņas, tāpēc, ka pēc tam mums ir
daudz... Kaut kas jauns. Pārsteigums. Ne.
Jā, kaut kas jauns. Izgriežam tādā. Laukā Elīnas teikto, tam nepievēršam uzmanību.
Pēc tam būs reklāma, mums ir svarīgi, lai cilvēki to reklāmu paliek klaus. Mums nebūs reklāmas.
Mēs esam Latvijas sabiedriskais mēdījis, un sabiedriskais mēdījis nav ar reklāmu.
Nu labi, es vienkārši producēju.
Labi.
Labi, sākam ar smagajām ziņām. Kurām smagajām ziņām? Tuvākām vai tālākām?
Tālākām, es domāju, ka jāsāk tālākām. Tālākām. Jānis visu nedēļu sēdēja uz adatām un teica, ka kad mēs varēsim parunāt par šo, juhu, Kanādā bijušas vēlēšanas.
Jā, bet es biju priecīgi, ka Jānis ierosināja, jo pirms tam, nu tāpat kā vairākām lietām, kad neko nezini, bet tad iedzinēsim ļoti interesanti vispār tiem kanādiešiem tur iet. Iepriekš garlaicīgi, beidzot interesanti.
Jā, mēdz teikt, ka
Kanāda ir laicīga.
Nē, ka Kanādas politika ir garlaicīga politika.
Brīnišķīgi, mēs visi ilgojamies.
Precīzi to teicienu, kanādiešiem pašiem ir par to bijis teiciens. Jā, 28. aprīlī notika Kanādas apakšpalātas vēlēšanas. Tā sistēma Kanādā, man liekas, sāksim ar sistēmu un pēc tam ar to, kas bija un ar to, kas ir noticis. Sistēma ir nedaudz citādāka. Mēs varētu domāt par to, kā tādu ASV un mūsu sistēmas kaut kādā ziņā apvienojumu, vai ASV un Anglijas apvienojums, kaut
jā,
kas tāds.
Es gribēju saprast, bet tad sapratu, ka tu zināsi, un tad es neresīsērķoju.
Tātad Kanādā nav tā kā ASV divpartiju sistēma, bet ir daudzpartiju sistēma, gluži kā Latvijā. Tiesa gan...
Gluži kā ir... ASV, daži teiktu, nu, precis tādas labi. Mm.
Nu, jā.
Bet viņi var atļauties vairāk krāsas.
Jā, bet ir divas galvenās partijas, ir tā saucamie liberālie, kas ir centriski kreisi, un konservatīvie, kas ir centriski labēji.
Bet tā, kas ir tā demokrāta?
Tā ir kreisāka partija.
Jā, bet viņi arī, arī bija iepriekš diezgan arī svarīgs.
Nē, bet viņi
steidzaties notikumiem pa priekšu.
Jā, tātad, jā, ir cik vietas bija?
343
vietas apakšpalātā.
Vai nu 338 vai 343?
Ja es zinātu, ka apakšpalātā
343, jā,
labi.
House of
jā,
Commons.
Jā, 343.
343, un lai iegūtu vairāk, attiecīgi, tad tev jābūt 172 vietām. Balsots tiek pa apgabaliem, tātad tiek sadalīts tā Kanāda tādos apgabalos, un tur tad tajā apgabalā, kurš uzvar no tās partijas, tas tad iegūst to vienu krēslu, to vietu parlamentā. Pieņemsim, tur tajā apgabalā, pieņemsim, uzvar liberālais pārstāvs, tad viņš iegūst. Līdz ar to tur nav.
Tur nav, nesadalās, tur vienkārši Winner takes it all.
Winner takes it all. Tas, kas līdzīgi kā ASV, tas par to aptuvenoto sistēmu, kā tas izpaužās, ja iegūst, kas pēdējā laikā gan nav bijis bieži, bet jā, tā... Lielā partija iegūs vairāk, un tad viņam dzīve ir diezgan viegli, jo viņa spēja jebkuru likumdošanu izbīdīt cauri bez jebkādas aizķeršanās. Bet ik pa laikam, īpaši pēdējā laikā, ir bijuši tā saucamās mazākuma valdības, kur viena no partijām uzvar, bet viņiem nāks paļauties arī uz citām partijām, lai dabūtu to likumdošanu tātad, cauri.
Visi ir draugi.
Tātad tur ir mazākas. Jā, jā.
Bet viņi neveido koalīcijas. Mm-hmm. Latvijā, lai izveidot valdību, parasti veido koalīciju. Šajā gadījumā viņi neveido koalīcijas, viņiem ir vienkārši mazākuma valdība. Tā uzvarētāja partija veido savu valdību ar vienalga, cik viņiem tās vietas būtu.
Jā. Kaut kur tur pa vidu vēl karalis.
Nu, viņš skaitās oficiālā valsts galva, jo Kanāda, man liekas, skaitās Commonwealth.
Jā, bet tas man šķiet ļoti interesanti, ka nu, Kanāda un Austrālija tas milzīgās valsts joprojām ir tā kā...
Jā. Jo viņiem nav prezidenta. Viņiem nav prezidenta, viņiem ir valsts galva, ir karalis.
Ja man būtu jāizvēlēt karalieni vai prezidentu, es izvēlētu uz karalieni.
Bet, ja tagad karalis?
Nu, kāds atšķirībā kāds.
Nu, tas,
varbūt,
kas šobrīd.
Varbūt Renkēvičs, varbūt viņš gribēja būt karalis. Nu. Varētu piedāvāt viņam. Bet visu laiku bijis viss garlaicīgi un viss paredzama, vai ne?
Kanāda vispār tāda ļoti mierīga un garlaicīga valsts.
Jā,
nu, forša un tāpat kā mūsu epizode, garlaicīgi ir
labi.
Es ar citu man sievu teicu, ka īstenībā viņai vislabāk patikus mūsu visgarlaicīgākā epizode ever. Tā, ka,
nu, mēs šo arī velkam uz to pusi. Nu,
bet tad notika drāma. Trudeau tad... visus izbesīja.
Jā, pirms tam trīs reizes bija liberāļu valdība, Trudeau visus izbesīja un bija paredzēts, ka viss beigsies liberāļu valdīšanas laiks šobrīd. Uzvarēs konservatīvie ar Polivjēru priekšgalā jeb kanādiešu Trumpu.
Viņš tāds inčīgi, viņš iztāsts pēc tāda dusmīga skolnieka. bišķiņ.
Man ir mazliet viņa bildi tieši jā, priekšā. Viņš ir tāds izskatās.
Jā, tāds neapmierināts skolnieks.
Tāds. Un viņam tās intervijas parasti ir, viņš ir es esmu redzējis interviju, kur viņš grauž ābolu. Nu, ko es man tādu piesmu?
Jā, viņš ir bišķiņ. Ļoti nekanādis.
Viņš pašpuika, jā. Un jā, un viss liecināja, ka uzvarēs konservatīvi ar 20% pārsvaru, un tur nav vērts liberāļiem censties. Trudeau atkāpās. Un,
jā, neviens vairs negribēja ņemties.
Kārnijas pārņēma vadību, tā kā kļuva par premjerministru. Bet tad
nāca
Trumps ar visiem saviem piedāvājumiem, un jā. Kanādieši vienkārši tā,
fui,
pretīgi, un šobrīd...
Un tad viņi domāja, kurš tā būtu spējīgs un saprot visus par tiem tarifiem, jo reka, mēs arī mēģinājām kaut ko skaidrot, jā. Kā sanāca, bet ja kāds māk izskaidrot un saprast tarifu, tad tas ir Marks Kārnijs, jā.
Jo viņa iepriekšējā darba vieta bija? Britu Nacionālā banka, jā, viņš jā. Par tarifiem.
Man patīk, ka Jānis tā kā Elīna tā kā eksaminē.
Jā.
Un Elīna.
Ah, man likās vienkārši, ka Elīna vilka, jo viņš
tā teica. Es zinu, es nevaru atcerēties pēkšņi uz sitienu. Jā, un viņš arī izrādās 2008. Gadā tā ļoti labi ekonomiskās krīzes laikā visus vilka ārā, un viņš tiešām saprot. Un ja kāds var parādīt nu Trumpam, tad tas ir viņš.
Kā sauc Marks?
Marks Kārnijs.
Nē, es skatos, tāpēc es skatos, ka Pieris Pulovers reizēm ir brīles dažās bildēs, bet tad viņš saprata, ka parastai tautai, nu, tas tā kā nestrādā, tāpēc brīles ņemam nost pārsvarā publiskajās runās.
Jā.
Vai Markam ir brīles, to es nevaru atrast.
Markam nav brīļu. Viņš īstenībā izstāsts pēc Obamas, tikai baltā dēļas, manuprāt. Tā drīkst teikt?
Drīkst, jā.
Tas varbūt pārkāpa. Bet ne, viņš tiešām izstāsts pēc Obamas.
Kas
ļoti
ir
līdzīgi.
Obama?
Nu, man viņš vairāk atgādina to, kas bija...
Baltais Obama, Bobama.
Latvijas vēstnieks Maskavā ilgu laiku riekstiņš. Ne.
Jā.
Nav svarīgi.
Atgriežoties pie garlaicīgā, iznākums ir kāds. Šobrīd podcast ieraksts Merklīs saskaitīts 99,3% balsu, un laikam tomēr ir skaidrs, ka, lai gan liberāļi ir izdarījis brīnumu un nav zaudējuši, tomēr pilnu to vairākumu valdību viņi nevarēs, viņiem ir 169 balsas, no nevis balsas, bet krēsla no nepieciešamiem 172. Varbūt kaut kas pēkšņi mainās, jo stīvēšanās un ņemšanās ir bijusi gana liela un ir notikusi sabiedrības polarizācija, jo pirms tam tomēr par tām arī citām partijām, par jauno demokrātisko partiju un par zaļajiem un par tiem, cilvēku partiju.
No, tie
labēji, galēji labējie. Tomēr ir balsojuši, bet šobrīd viss ir sadalījušies, bet arī, kas interesanti, tie, kas ir balsojuši par to jauno demokrātisko partiju, kas ir vēl tāda kreisāka daļa, no viņiem tiešām ir aizgājusi pie konservatīviem, nevis liberāļiem, jo liberāļi bija pārliecināti, nu tad jau balsos par mums. Ni, tā nebija. Ļoti interesanti ir noticis pēdējo mēnešu laikā, es ar interesi sekoju līdzi, un iznākums arī ir, nu tāds, jā.
Dramatiski. Viņi teica, ka ļoti sen nav bijusi divu partiju sacensība, pēdējo reizi, ka tāda līdzīga situācija esot bijis 1930. Gadā.
Jā.
Trakulīgi. Pasties, ko Trumps dara.
Un plusam, kas vēl interesanti, pats Puļvjērs nav iekļūst parlamentā. Viņš zaudēja savu vietu. Viņš...
Bet ko mēs no šī varam mācīties? Jo Latvijā arī tuvojas pašvaldību vēlēšanas, un pie mums arī viss kaut ko Trumps runā par Baltijas valstīm maz, bet to nu, ik palaikam kaut ko.
Man liekas, mums tie vietējie Trumpisti atšķiras no Kanādas Trumpistiem.
Arī, jā, nu, protams.
Nu, jo tas vēlētājs, kurš ir gatavs balsot par Latvijas Trumpistu, viņš saskatīs arī, ka to ir vērts darīt, tāpēc, ka Trumps ir izdevīgs Krievijai. Nu, jā, es skaidroju tā īstenībā arī kaut kādā ziņā to Šlesera gājienu.
Es negribēju viņu saukt vārdā, bet viņš arī operē ar brillēm. Tad ir, tad nav.
Ko tu Uldi darīs?
Jā, tā kā, nu, es jau neņem nos.
Bet ne, uz nākamajām, tad, kad būs platforma 2002.
Es sākšu pārdomāt to, ja man nevajag uz podkāstu ierakstiem ņemt nos brīles, lai ar jums...
Lai mēs tevi varētu nopietni beidzot uztvert.
Jā.
Ne, pagad, mēs katru reizi.
Pagad, kā ir? Pagad noņem brīles, kā man tad ir jāuztvert?
Nē, nu, ja es eju pie dumjākiem cilvēkiem, es noņem brīles, lai neizskatītos
Paldies, ka tu ar mūsu klātbūtnē ar brillēm.
Klausītāji vienkārši nezinu, mēs katru reizi pirms ierakstu ieraugam Uldens. Čikāriks brīļa čūska.
Četracis.
Jā, es šodien, mēs tev sakām.
Šodien ienākot radio, man pavērās skats Elīna un Jānis ar lielu aizrautību analizē tās mazās Kanādas partijas. Tāpēc, vai tur ir vēl kaut ko? Ko vēl
tur ir viena ļoti interesanta partija. Tur ir, kā izrunā, Vai sonoras.
Tā kā
degunraģa partijas. Rhinoceros, ja degunraģa partija, kas ir satīras partija, kas ir 60. Gados bijusi līdz pat 90. Gadiem, šobrīd ir reinkarnācija tās partijas, un viņa galvenais sauklis ir, mēs apsolam, ka nevienu solījumu mēs neturēsim.
Nu, pastēst. Tik labi, bet Latvijā tādu gan jau būtu ievēlētu.
Nē, mums bija, taču muļķu partija.
Nu, bija,
A, Kozmens vienā bija kaut kādā. Arī par...
Un bija arī kaut kas senāk bija.
Tur. Nē, nu Igauņiem jau bija tas visģeniālākais, kur viņiem bija tā joku partija, kas izrādījās, principā, teātra performance beigās. Tā bija.
Forši.
Ļoti labi.
Nu, kaut ko sēl mums jāpiemina.
Prognozes.
Prognozes.
Man viss ir mērķis skaidrs. Tas, ka Trumpa efekts ir nostrādājis pretējā pusi, un tas, ka kanādieši, pa kuriem amerikāņi vienmēr smējas, ka viņi ir nu, pieklājīgākie cilvēki pasaulē un ka viņi svilpi himnu, tad jā. Tur ir kaut kas ir sākāpis.
Protams. Ja tad... var izbasīt kanādieti, tad tā ir jau liela latiņa.
Un nākamreiz mēs noteikti, es pieminu, lai klausītāji gaidītu, mums vajadzēs parunāt par Austrālijas vēlēšanām, kur iespējams ir sagaidāms līdzīgs scenārijs.
Jā, pareiz, jā.
Austrālijā vēlēšanas noteikti 3. Maijā.
Man Austrālijas prognoze būs līdzīga šodienas prognoze.
Labi, kāda ir tava šīs dienas?
Jā, jā, prognoze.
Jā, atzīšos, neesmu to pats izdomājis, bet man tā doma ļoti patīk un es gribu to. Nē, es gribu to aizsūtīt kosmosā, lai tas notiek. Mm. Kanāda pievienojas Eiropas Savienībai. Jo tāda doma ir izskanējusi, ja reiz Trumps piedāvā viņiem kļūt par 51. Štatu, tad Kanāda, kura principā ar vienu kāju, nu vienīgi tas, ka bija Brexits un tas tur bišķi pabojāja attiecības, bet principā Kanāda ar vienu kāju jau ir Eiropā.
Un, ja kaut... Viņi piedalās Eirovīzijā, nepiedalās. Austrālija piedalās. Jā, es sajauts.
Pēc Austrālija tad arī varētu. Bet tas, ka Kanāda varētu, jo tur tas attālums līdz Grenlandei un tur pat Dānija un Islanda, un, nu, attālums nav šķērslis mūsdienās.
Jā.
Un kāpēc nepievienoties Eiropas Savienībai, un tas noteikti būtu labāk nekā būt 51. Štatam zem tā tur tipa.
Jā, es būtu priecīga.
Un iedomājies, ka Eiropas Savienība uzreiz kļūtu par tādu...
Un viņš Schengen zonā, un tu var braukāt uz Kanādu tagad ar tām vīzām, un darba tīrbas.
Es braukšu dzīvot uz Kanādu, viss. Paldies, Fulda, man patīk tā.
Jā, es pēc tam pasāzīšu, man viens kolēģis mās, nu, dzīvo jau Kanādā kādu laiciņu tieši pāris gadus.
Es pirms ļoti daudziem gadiem dzīvoju pusotru gadu Kanādā.
Jā?
Jā, Vancouver.
Ok.
Nu, Jāni, kā tev prognoze?
Mana prognoze ir tāda, tā ir saistīta vairāk ar iekšpolitiku, jo tur nu, izskatās, ka būs tā mazākuma valdība, un tad var nākties grūti izdzīt kaut kādus likumprojektus sauri. Un tā, ka viņi ir kanādieši, viņi būs jauna kārtība, kā šādas likumprojekts apstiprina vai neapstiprina. Par tādiem strīdīgajiem rīkos hokeja mačus, kur sacensīsies...
Uz īstā ledus.
Uz īstā ledus, jā, liberāļi ar konservatīviem katru reizi izspēlē vienu hokeja maču. Tie, kur uzvar, tad tā arī tiek balsots. Jā, nē, easy peasy, viss prieci, jo viss arī būs izlikuši enerģiju, nebūs laika pēc tam strīdēties.
Jā.
Bet jūs esat redzējuši tos futbola mačus, kur 10 futbolisti, īsti futbolisti spēlē pret 100 puikām.
Jā, es esmu kaut kādu mazliet video kaut kur redzējis.
Un es vienmēr domāju, ka ja rīkot šādu Kanādas, nu teiksim, referendumu tipu hokeja maču, kāpēc tur nevarētu spēlēt, teiksim, 500-500, nevis 5-5. Nu, paņemt pietiekam lielu ezaru.
Tur nebūs vietas, jā. Tur.
Bet iedomājies to jautrību.
Agresīvs sports.
Tur principā kamēr tā ripa aiziet līdz kaut kādam tam 400, kuram tur viņi jau paspēja tur ugunskuru uzkurināt. Un
jā, bet zin kā, tur ar to futbolu, tur var tā paskrēt. Nē, tas laukums lielāks, bet hokejā mazāks laukums, plusam tās slidas ir tāda diezgan bīstama un asa lieta.
Nē, bet ņemam to laukumu, nu, riktīgi tur leik Ontario vai kā viņi tur visu.
Jā.
Elīna, tava prognoze.
Mana prognoze tāda, Trumpam tulīt jātiek stātad ar Kārnīgu kungu. Un ņemot vairāk, ka Trumps ir emocionāls zāns, nu viņam nepatīk tas, ka viņš vienai, viņš viņu apsūdzēs maģijas pielietošanā un liks pārbaudīt, vai viņš ir agana vai nav. Un liks viņam Amerikas līcī.
Jo īpaši...
Ja slīks, tad ir ragad.
Jo īpaši tāpēc, ka Trumps vēlēšana dienā pauda savu manifestāciju kosmosam sakarā ar vēlēšanām. Viņš savā sociotīklā ierakstīja, ka lai kanādieši nobalso par to vīru, kurš ir spēcīgs gudrs un ir gatavs pievienot Kanādu kā 51. štātu.
Izklausies viņš par sevi.
Jā.
Par sevi viņa gribēlē viņu par viņu. Un vēl viņš dusmās nocirtīs visas kļavas un aizsūtīs apakaļ uz Kanādu. Visi.
Un tad viņam kaut kāds aizsūtīs, ko latviski nozīmē kārnis, un sapratīs, ka tas ir uzbrauciens viņam, jo viņš nav kārnis. Un,
nu, kārnis?
Nu, kārnīs, kārnis. Ok.
Jā.
Tu
šis pat man bija.
Paldies. Patika.
Jā, jā.
Kārnis.
nākamā ziņa tuvāk mājām, bet biedējošāka. Nedēļas sākumā pasauli pāršalts ziņa, ka Spānijā un Portugālē noticis elektrības pārāvums, kurš atstājis miljoniem cilvēku bez elektrības.
50 miljonus, man ir pierakstīts.
Jā, nu tad lūdzu, es iesāku jūs turpināt. Jā,
Francijā arī bija lielā daļā.
Uzreiz varbūt jāsāk ar to, ko visi gaida, ka līdz podcastu ierakstu brīdim tādas skaidras atbildes, kāpēc tas notika, nav.
Jā. Ir tikai ir. Tas oficiālais iemesls, ko ir sniegus tā Portugāles.
Portugāli? Nā.
Vai Spānijas, es neatceros. Man liekas, ka abu divu, nu tā kā viņu Latvenergo, ko ir sniegus, ne, bet augstsprieguma tīkli, ko ir snieguši to atbildi, nu it kā esot iespējama, bet nu, tāda galīgi garlaicīga. Nu, līdz podcastu ierakstam ir apsiprinājies, ka tas nebija kiberuzbrukums.
Jā.
Spānijas premjers ir lūdzis neizpausties ar dažādām teorijām, kāpēc tas tā varētu būt, lai nevairot dezinformāciju. Bet tas uz mums neatiecas, tas attiecas tikai uz Spāņiem. Uldi izstāsta, kāds ir tas oficiālais viņu augstsprieguma tīklu iemesls. Palūkosim, kā tev ar fiziku gāja?
Es esmu ticis tikai līdz tam, ka viņi apgalvo, ka tas nav. Cyber attack.
Jā, kiberuzbruk, bet tur bija arī tā otra teorija, ka netipisku laikapstākļu dēļ augstas prieguma līnijas svārstības.
Tas, ko es esmu iemācījies pētot šo te visu, jo es tiešām arī paskatījos par to, kā darbojas te ģeneratori un ar ko atšķiras saules un vēja enerģija no vecās enerģijas. Un tas, ko es sapratu, ir tas, ka tā visa sistēma ir nu, kaut kas ļoti, ļoti sabalansēts, principā uz naža asmens turas, bet turas stabili, bet ka tas ir nenormāli sarežģīti. Mums liekas, iesprāt kaut ko sienā un tur kaut kas nāk, bet ka tas ir šausmīgi sarežģīti. Ir cilvēki arī tepat Latvijā, kur uzreiz metušies ir, haha, redzējāt, saule un vējš ir vainīgi, jo nu, tas zaļā kursa ganīšana ir ļoti modē, ir tīpaši dažu politisko spēku pārstāviem. Jā. Un viņi izmanto iespēju uzreiz skaidrot, bet ir iespējams, ka mazliet pie vainas ir nevis saules vai vēja enerģija, bet tas, kā tās stacijas ir uzbūvētas, jo tur, ja es pareizi sapratu, nav, nu, kā lai tā izskaidro ar cilvēcīgiem piemēram.
Noņem brīlis, tad pamēģinu.
lai sistēma darbotos, lai elektrības ražotāji darbotos, viņiem ir vajadzīga elektrība.
Jā.
Tas ir viena no atslēgām.
Nespratu. Pagaidu primāri.
Lai ražot elektrību, ir vajadzīga elektrība.
Nu, tā ir tā problēma pie tā, lai atsāktu normāli darboties visu tā sistēma. Bet tā problēma, to, ko tu sauci, tur kā es nu, sapratu no tām straujajām svārstībām temperatūru, un vēl dažādām ietekmēm, tie vada principā sāk staigāt, nu augstsprieguma vada sāk staigāt zaugšu uz leju, tādu viņu šūpoties, bet problēma ir tajā, ka tajā mirklī, ja tur ir pārāk maz atstarps ar piem vadiem, gaiss nepietiekami dzesē tos vadus, un tur sāk iet uz īso, un ja tur aiziet uz īso, tad tas var aizvest arī ķēdītē uz īso.
Bet tur ir tie laikapstākļi.
Bet tas, ko Uldis pieminēja par to, ka tā ir nenormāla saržģīta sistēma, agrāk, man liekas, 70. 80. Un arī vēlākos gados Anglijā bija problēma ar to elektrisko teikanu vārīšanu.
Ā, vienā konkrētā seriālā
jā, pauzē. Reklāmas pauzē vai arī seriāla reklāmas pauzē puse Anglijas iet vārīt tēju. Un tajā momentā ir nežēlīgs elektrības pieprasījums. Un tas, ko darīja, tie viņu Latvenergo, viņi sēdēja tieši redē, viņi bija sazinājuši, nu viņiem bija viss ar tām raidsabiedrībām precīzi laiku, kuros mirkļos būs tās reklāmas pauzes, un tad, kad tūlīt būs tā reklāmas pauze, tas cilvēks, kas sēž tie Latvenergo, viņš pavērs lūžas vaļā vairāk, lai Hess ražo vairāk elektrību, tās 5 minūtes, kamēr reklāmas pauze, kamēr visu savērto ūdeni patur vaļā viņus, un pēc tam atkal aiztais. Jā. Reāli, nu tiešām, lai sabalansējas, un šajā gadījumā te nenotika sabalansēšanās.
Vai nebūtu vienkāršāk, teiksim, to televīziju dažādos rajonos rādīt dažādos laikos?
Nu, bet futbolu mača tiešraidi kaut kādu.
Jā. Bet tu paši vainīgi. Man bija kolēģis reiz tāds viestrus vizuls, viņš vienreiz bija pētījis, kā var iegūt elektrību tāpat, ja pēkšņi pazūd. Es nezinu, kāpēc atceros šo faktu. Man, no manas atmiņas pazūd ļoti daudz vērtīgas informācijas, bet šis paliek, ka tādā milzīgā, normālā, lielā tādā katlā vārīt dzērvenes, tad rodas elektrība, viņš tā apkalvo, es nezinu, vai tā ir patiesība. Tad varbūt to var ieteikt viņiem.
Nu, vēl ir citroni, vēl ir
sanī aug dzērvenes.
Es zinu, mēs varam aizdot kaut ko.
Šķiet, ka kaut kas
jābūt draugi.
Zaļā enerģija.
Jā.
Jā, man starp no visiem modernākajiem enerģijas iegūves veidiem visvairāk patīk tā doma, ka iebūvēja plāksnītes, ka cilvēki ejot pa ielu, nu, tu visu laiku kaut kādu spēku, jo smagāks cilvēks, jo vairāk elektrības saražojot, visu laiku kaut ko atspiroties, ražot. Tur.
Pēdējā laikā es varētu ļoti daudz.
Es tieši gribēju arī teikt. Mēs vakar ar Elīnu, jā, par tevi. Mēs ar Elīnu vakar tieši runājām par to, cik rasna viņa palūs.
Es ignorēšu šo, atļaušos un atgriezīšos pie milzīgiem rotējušiem priekšmetiem, jo es beidzot atradu to, ko es gribēju paskaidrot, bet es nevarēju atrast, kā to vienā teikumā pateikt. Tātad vecās labās gāzes turbīnas, jeb kas, kur ir kaut kāda milzīga griešanās elementi, es tagad skaidrošu tā, kā es to saprotu, nu, tas noteikti īsti elektriķi apmulsīs. Tas priekšmets, kas griežas, viņš kaut kādā ziņā amortizē svārstības. Atcerieties, bija mašīnītes, kuras, nu, kas pararats vai kā to sauc, kas ir smags priekšmets, kas griežas, un tu nevari viņu ātri apstādināt un ātri palaist ātrāku. Viņš amortizē kaut kādā veidā šīs strāvas kustības, savukārt saules un vēja parkiem. Labi, vēja parkos tiešām daudz, kas griežas. Tur trūk šī te amortizējošā elementa. Tas ir tas, ko es sapratu. Hmm. Un tāpēc, jo
tas
šajā
tas,
gadī...
ko Uldis sapratu, jo es nesapratu, bet varbūt...
Nē,
ja griežas turbīnu un tai turbīnai pēkšņi pazūd,
vai... Tas grūti būtu argumentēt.
Vai tiek paprasīt vairāk elektrību, tā turbīna to savu kustību mainīs lēnāk.
Uldi no tā, ka tu vairāk skaidro, es vairāk nesapratīšu, es vienkārši esmu par dūmu.
Nē, bet man patīk, varbūt kāds cits
sapratīs, klausoties. Jā, bet es par dūmu, es tiešām nesapratu.
Tur ir kustība pret...
Turpin,
Uldi.
Es vienkārši vizualizēju, un man ir ļoti grūti podcastā izstāstīt ne tikai to, ko tu neredzi, bet to, kas tev domās ir uzzīmēts.
Jā.
Tad jūs zināt, ka ir cilvēki, kuriem domās nav zīmējumi?
Jā, zinu.
Jā.
Tam pat ir kaut kāds...
Afantīža.
Es agrāk tikos ar vienu puisi, kurš...
Kurš nevar izsāloties, arī sejas nevar atcerēties, jā?
Jā.
Un viņš tev jauc?
Nē, gājām uz randiņu, viņš tikko bija noklausījies kaut kur, kur cilvēki redzot bildes, viņš nekad dzīvē neiedomājies. Viņš saka, tu tiešām redzi, tu iedomājies leduskapu, tu redzi leduskapu? Es tā, jā, es domāju, un es prasīju, kā viņš redz, viņš teica, ka, nu, kā informāciju atcerās par to, kā izskatās leduskapis. Ļoti interesanti.
Nu, man tāda īsti, tāda precīza leduskapa bilde arī nav, bet man ir leduskapis.
Jā.
Nu, jā.
Varbūt arī es viens no tiem.
Un vēl pilnīgi nesaistīt ar Spānijas elektrības, es atcerējos tikko, ka es pirms dažām dienām pirmo reizi sapnī atstāstīju sapni.
Mm.
Tas nekad nebija bijis, ka es sapnī nosapņoju kaut ko un pamodos, un sapnī mēģināju pastāstīt to, ko es esmu sapņojis, un tad pamodos vēlreiz.
Mēs pie tā nonācām?
Nezinu.
Tāpēc, ka es vizualizēju to griezo, bet par to turbīnu.
Bet trakulīgi bija cilvēki, kas bija lidmašīnā 6 stundas sēdēja. Viņi nevarēja tikt ārā un metro
vilcienos. Uldis teica, ka viņš pazīst vienu dāmu, kas tur esot nosaukt.
Jā, viņi arī Delfos nointervēja. Viņi sēdēja 10 stundas vilcienā lauka vidū, bez ūdens un bez tualetes. Nu, gan jau, ka tur kaut ko izdomāja, bet...
Nē, nu ar to tualeti jau tur, man liekas, mazākais.
Tur bet tur tas lauks vairāk. Ir bez kokiem. Tur,
vīriešiem tā varētu būt problēma, ja nav koku, ko apčurāt, tad jā. Tad viss.
Nu, jā, bet tur nevar, nav kur paslēpties. Un saule un karsts. Un traki. Kas ir populārākās lietas, par ko runā? Par skaidras naudas vajadzību.
Jā.
Tad vēl pieminēja par to. Tas, ko rakstīja cilvēki, jo tur daži brīdi tas mobilais sakari parādījās, pazuda, tu aizrakstīji ziņu, nezinu, vai viņi aizgājis vai nav aizgājis. Tas, ko rakstīja, tas dīvainākais ir tas, ka tu pēkšņi neko nezini. Nevis tā, ka tev ir, nu, iedomājies, tev vispār nav informācijas.
Mm. Kā jums liekas, stacionārie telefoni vēl darbojas? Nu, es tagad domāju.
Mm.
Tad, kad ir pilnīgi, nu, elektrība jau viņam it kā ir nepieciešama, ne?
Ir, man šķiet, ka mūsdienās, nu, tas telefons darbojas it kā viņam padev elektrību.
Nē, darbojas gan, jo es tev domāju par kubu, jo kubā pazūda elektrību ik pa laikam uz sešām stundām pazūda un trīs, bet parastais telefons darbojas.
Nu, re?
Jā.
Bet tas nozīmē, ka viņiem viss tā sistēma ir uzbūvēta, jo, teiksim, tādā Spānijā tur jau centrālai arī ir vajadzīga elektrība.
Nu jā, centrālai ir vajadzīga elektrība.
Nē, nu jā, centrālai gan jau tur ir elektrība tajā brīdī viņiem.
Nu, tad ir jāpaļauj, es domāju, vienkārši kā aizstāt kaut kādas, jo mēs ļoti paļaujamies uz elektrību, nu mūsu sabiedrība ir uzbūvēta.
Pirmkārt, mēs ļoti ceram, ka māja, kurā mēs šobrīd esam, ir gatava šim notikumam.
Nē, es domāju, ka šī māja ir.
Nu, ir,
nu, tāpat kā slimnīcas, nu, kritiskās infrastruktūras kaut kādas vienības gan jau ir, kuras pārslēdz uz ģeneratoru.
Ir ģeneratori, ir arī rezervas, visādi plāni, viss kaut kas tā, tad tev ir vajadzīgs.
Pats svarīgākais, podkāstu mēs varēsim ierakstīt pat, ja Latvijā visur citur nebūs elektrības.
Bet mēs nevarēsim to ielikt internetā, un tu nevarēsi to dzirdēt.
Ja tāpēc ir pazūd nāciet šurp
bet tas nekas, tas nekas, es ierakstīšu un klausīšos pats savā balsī Labi. Vienkārši.
Bet mēs varam es tādā gadījumā taisīt podkāstu uz tā doma laukuma balkoniņu. Došaini būs svarīgākas arī lietas, ko labprāt tur nododu, bet mēs varam kādu stundiņu rezervēt.
Un apspriest kaut ko tādu, kas nav aktuāli.
Jā, jā, par sapņiem vai par,
jā, jā,
par Lauri. Kas noticis?
Bet, bet tad Uldim jānoņem brilles tajā mirklī.
Tad tu saki, ka cilvēki, kas nāks klausīties, ir idioti?
Nē,
viss skaidrs,
Uldis,
nē es neko tā neteicu.
Uldis teica, ka viņš vilks nos brilles.
Nē, es teicu par jums, es neteicu par parasto tautu. Tas būtu tikai... Nu jā, bet man, man šķiet, ka mēs vēl neesam izrunājuši līdz galam. Tātad pārtika, skaidra nauda, saka arī. Tur daudz teica, ka tur vectētiņš ir radioaparātu uz ielas stūru savāc sev pūli, bet taču mašīnās arī radio strādā. Nu, ja tev nav tur tas super digitālais kaut kāds, es tieši par to
iedomāju. Digitālē tiešām.
Nu, varbūt Latvijā nav, bet droši vien, ka ir.
Bet domā, vēl pat pazudīs kaut kur?
Nē, nē, bet nē, vienkārši...
Tāpēc 72 stundas Somija īstenībā, man liekas, šis atgādināja totāli man kopumā par, ka vajag iegādāties arī īstenībā ģeneratoru tādām negaidītām lietām.
Nē, un protams, vajadzētu arī pagrabiņu ar, ar konserviem un jā. Ūdeni.
Ko tik nevajag?
Un baterijas uzlādētas jā. Un powerbankas un viss kaut ko.
Bet... Powerbankas visu laiku pusizlādētas.
Bet tas ir tāds stres, tas sagādā tādu stresu.
Jā, nu, man nav tev... nekā, es neesmu gatavs. Mans vīrs netīšām atrada mūsu mājās lukturi.
Jo es labāk esmu tā, ka nav nekā, nekā ir vēl pa pusē, jo tad tas pa pusē tev visu laiku es sajūtu tā, man ūdens bija jānopērk, man ūdens bija jānopērk, un tad ir konservu tur kas. Un, un ko jūs domājat par skaidru naudu? Jo Latvijas daži internetu roļi rakstīja, ko jūs to skaidro naudu darīt, jo veikali taču arī nestrādā.
Nu, zin kā, tad, kad mēs taisījām pagājušajā gadu izrādu kopā ar Ukraiņu aktieriem, par viņu ikdienām Ukrainā, pašās beigās mums bija ieteikumi, ko viņi teica, nu, ko iesaka. Mums, ja nu, nedod Dievs, Latvijā ir līdzīgi kā Ukrainā. Un viens no tiem ieteikumiem bija, vienmēr glabā skaidru naudu, bet tajā pašā laikā tev ir, lai ir arī naudas kartas. Nu, ka tev ir visu laiku jābūt gan, gan. Nu,
Latvijas jau zeķītē kaut ko ik pa laikam tā pat, pat.
Jo tā paniskā ņemšana no bankām, tas atkal ir šausmīgi. Nu, tas, tas
bet ir tie kritiskie bankomāti, kuri ir arī bez elektrības, no kuriem var izņemt naudiņu laukā.
Jā, man radās biznesa ideja.
No.
Bet es tagad sāku domāt, varbūt pat tā ir prognoze. Nē, tā būtu pārāk ļauna prognoze. Būt gatavam būt par bankomātu. Nu, teiksim, uzpirkt jaunais iPhones 200 eiro.
Tu esi savs Lombards, nevis bankomāts.
Nē, bet nu, tā, nu Lombards, Lombardam, tu domā, ka Lombardam ir tik daudz skaidrs.
Es jau izklausāmies pēc tiem Doomsday sekas jā. Kaut kāds.
Nu jā,
bet jā.
2,5 gadus nodzīvo amatā, un tur ir veikaliņš, kur pat, pat skaidru naudu nevar.
Kādā amatā tu nodzīvoji?
Augstā. Jo tur, nu es vēl netiku līdz tādam statusam, jo es biju jaunienācējis, bet es redzēju, ka ir cilvēks.
Šitas ir dad joke.
Kas ienāk veikalā, un tur ir maz kladīt, tiek atvērts kladīt. Nu, kas tam man tur šomēnes savācēs? Nu, tur un samaksā algas dienā. Un tādos veikaliņos ar skaidru naudu man šeit visu varētu dabūt, un arī pat pēc tā skaidrās naudas varbūt varētu uz parādu kaut ko sarunāt.
Ejam pie prognozēm. Elīna.
Man prognoze izrādīsies tā ir, ka Ansis kopā ar Kristīnu Pāžu vienkārši izdod otro zemstundas dziesmu.
Ok.
Tā bija zemstundas.
Es sapratu.
Jā.
Man labi, es pasmiešos.
Nav jāsmiet.
Vienkārši tu tā ļoti atkārtot. Tā kā...
Nē, es vienkārši nosargu, tāpēc man
to arī aizmirs.
To skaļu teikt.
Aizmirs izdomāt prognozi?
Nē, tā ir demžēl
Uldi, tu aizmirs izdomāt prognozi?
Jā, bet es cenšos vienmēr būt gatavs.
Labi, vai tu vēlies, lai es pastāstu savu prognozi no sākuma?
Nu, labi, pastāsties.
Man prognoze ir tāda, lai gan es labi apzinos, ka tie ir mīti, ka tad, kad ir šie lielie elektrības pārrāvumi, tad pēc 9 mēnešiem ir baby boom, pēkšņi dzimstība palielinās. Tomēr es paredzu, ka šoreiz tas nebūs mīts, un tiešām nākamā gada februārī mēs ieraudzīsim daudz mazus spāņu bērniņus.
Un portugāļu.
Un portugāļu, un nedaudz arī francūžu bērniņus.
Bet es šeit gan bija tāda panika, tev panikā pirmais, ko tu gribas aiziet.
Ūdens nav, ziņa nav.
Aiziet.
Ejam.
Ejam.
Nu, pasaules gals ir klāt, nu, vai nepties.
Tev ir kaut kāda...
Publiskā kniepšanā.
Man šķiet.
Tev šķiet, ka tur notiek.
Es iesprūdus liftā.
pareizi.
Ko tu tur laiku kaut kā jāpavada?
Nu, Lakus tam stūrim, kur kāds pačurēs. Jā,
metro ar kādu.
Jā, viss. Izrādās, ka viss ir viss.
Nu, jā, bet,
seks. Ļoti labi.
Bet ja tā praktiski jums neliekas, ka līdz tam būtu vajadzīgs kaut kāda, nu, vismaz diena, divas,
jā.
Kad nostabilizēs.
Jā, jā, jā.
Tad saprot, ok, ko mēs varam darīt? Kārtis apnika? Kas nākamais?
Jā, bet man patika īstenībā Jāņa ideja, ka visiem bija tāds, ai vienalga, ejam.
Tā kā, cilvēki ieslēgt.
Man nav panika, ejam.
Ieslēgt saimniecības preču veikalā.
Velc nost bikses.
Jā, taisa bērnu.
Super.
Mēs taču nevarādīt nekas.
Tas vienkārši spāņu portugaļu, tas stils.
Tas ir viņu, tā
jā,
ir viņu,
tas jā, ir
viņu,
tā... jā, asinīs.
Jā.
Un galvenais nesaka, kā sauc, un nekas vienkārši tā...
Nē, pēc kam man jāzina vārds.
Labi, okay, tad man prognoze ir pārāk nopietna. Latvijā ir, un man šķiet visās valstīs, ir naftas rezerves, ko glabā. Nu, degvielas
kas
rezerve.
Kas ir obligātās, jā.
Nu jā, mums ar to degvielas rezerve vēl bija kaut kāds skandāls, jo tur vienu brīdi bija kaut kāds stāsts, ka nevis fiziska rezerve, bet teoretiska iespēja nopirkt. Jo tas bija ar, nu, es varbūt jaucu divas dažādas gadījumas kopā, bet ar to rezervu glabāšanu vienmēr nu, to pavada kaut kādas nebūšanas. Un tad bija kaut kāds tracis par to, ka uzņēmums tirgoja nevis tās rezerves, bet tās rezerves it kā kaut kur ir, un ja vajadzēs, tad varēs nopirkt. Nu, tā kā garantīju, ka varēs nopirkt. Man šķiet, ka mums jāveido, ir, jau tagad jāsāk veidot, ir sava elektrības rezerve. Man ir divas powerbankas, un man ir izrādās tāds mazs, starp citu radio dāvināts aiziet no darba, Bluetooth radioaparātiņš, kas izrādās strādā arī FM un ir uzlādēts.
Forši.
Un es neesmu to aizticis 5 gadus, un viņš darbojas. Tātad laba baterija. Un mums vajadzētu vienkārši izveidot valsts datu bāzi ar šīm te uzlādējumam lietām, jo, piemēram, no iPada var lādēt iPhone, tad arī iPads ir savā ziņā baterija. Un saprast, cik mēs varam paši to valsts, ja nebūs elektrības,
mana
es arī apstāstu.
Mana atbildība.
Tas dzērvenis vajag vienkārši ietvārīt.
Mums vajag, un, nu, arī dzērvenis.
Jā.
Bet dzērveni, ja
tā
nav
sezona. Tā kā jāsāk valkt.
Bet ja nav sezona.
Ja nav sezona.
Tad jāņem tās, kas pūda tās, cukurā. Tās,
jā.
Vienkārši veidot, un mēs es esam gatavs arī uzņemties šo slogu, veidot valsts elektrības rezervi ārkārtas gadījumiem.
Ļoti labi. Es krāšu dzērvenis.
Tu krāsi dzērvenis?
Ko tu darīsi, Jāni?
Es būšu uzraugošā iestāde šim jūsu pasākumam.
Labi.
Tiek jā, jā. Izpildīs plāns.
Un redzēs, ka tu nāks lūgties man dzērvenis.
Nē, nu es uzraudzīšu, nu jums nāksies.
Jā, nezinu, skatīsimies, kā tā tur ir.
Tagad kaut kas... Pie galvenajām izmaiņām, kāpēc mums...
Šobrīd būtu jābūt vēl kādai smagai ziņai, bet mēs sapratām, ka ir īstais brīdis.
Un būtu jāiet, jā, un būtu jāiet vieglajām ziņām.
Vieglajām ziņām. Bet mēs vēlējāmies to visu, es tieši gribēju teikt, mēs vēlējāmies kaut ko vieglu, tāpēc mēs aizgājām par šo taku. Var sakot, pasaulē notiek, un Latvijā īpaši notiek daudz nebūšanu. Mums to komentāru ir joprojām nepiedodami maz, tāpēc mēs sapratām, lai būtu populāri, ir jāiet, nu, tā kā degpunktā ceši. Jārunā par to nebūšanām.
Jā,
tāpēc...
un es bieži skatos pārēdzu, domāju, kā visur visādi krimināli noziegumi un tā, un domāju, Latvija tāda mierīga valsts, bet kur reku.
Un cilvēki raksta, ka Latvijā trūkst trūkrājuma podcastu, un mēs zinām, ka to, bet kamēr vēl nav tapis,
Tikmēr vajag tos noziegumus.
Trū nebūs, un krājuma arī tā, bet nu kaut kas uz to pusi būs.
Jā.
Tad
jā, un
sakām to vārdu.
Kriminālziņas!
Un jūs joprojām uzskatāt, ka savu tiltu gulbis nav kriminālziņa?
Nē.
No, labi.
Viņš var, nu, varbūt viņš līdzdalībnieks šobrīd nav pierādīts saistību, līdz ar to
jā.
Gulbis nav.
Bet pirmais krimināla ziņās...
Nu, tad sākam ar lielo.
Sākam ar lielo, ar pulksteņiem, ja? Vai ir Aldi? Nē, ar Arigo, kā viņš tur.
Arigo, jā,
Arigo.
Respektējam.
Sākam ar lielo Arigo. Ziņu, ar Arigo.
Ar Arigo Toro.
Arī Spānija tomēr.
Jā.
Viņš sēdē tumsā droši vien.
Jā, jā, jo mans kaķu profils viņam seko Instagramā un es reiziem ieskatos. Jo viņam bija, viņš mani noblaķēja vai izmet vai izdzēsa vai kaut ko tādu.
Jā, privāts profils.
Jā, un tagad viņš stāsta, ka viņš viss ļoti aktīvi, viņš tūkstošiem dienā akceptējot jaunas sekotājus, jo man šķiet, ka viņam sākus ļipas vilt tieši šīs kriminālietas dēļ.
Tātad.
Kas ir noticis?
Pret bijušo saimnes deputātu ministru prezidenta kandidātu.
Viņš arī bijis blondīns. Bijušo blondīnu.
Bijušo blondīnu Aldi Gobzem, bijušo Aldi Gobzemu,
jā,
tagadējo
Arigotoro.
Arigotoro ir ierosināta krimināla lieta.
Rīgas Ziemeļa prokuratūra nodevusi tiesai kriminālu lietu par personu grupā veikt izspiešanu.
Jā, un neslauz celšanu. Principā, pastāsti viņš, Uldis varbūt labāk zina, jo viņš sakotam profilam līdzi. Nu, pēc tam, kad viņš aizbrauc uz Spāniju, viņš aizjā super crazy, vienā mirklī viņš kļūpa par privātās dzīves un kas jauns konkurentu, pat ja, vai pat vecāko brāli, jo viņš it kā stāstīja visādas baumas par dažādām...
Vēl joprojām to dara.
Un vēl joprojām dara par dažādām Latvijā zināmām personām.
Jā.
Viņš bija sabēdājies, ka sieva no viņa izšķīrās.
Nē, sākumā viņš uz turiem šķiet aizbrauc ar sievu, jā. Tad viņiem sanāca kašķis, un tad pēkšņi uzradās vēl visi sādi tipi no malas, kas ir šajā krimināla lietā kā cietušie, kurus viņš visus tur sasēja kaut kādā tādā milzīgā tādā sazvēristības tīmeklī, ka visi visus pazīst, visi ar visiem radinieku. Un es atceros,
visi ar visiem kniebjās.
Tā kā jā, man bija
tā kā zemestundas laikā.
Jā, tā kā Spāņa zemestundas laikā.
Jā. Bet es viņu īstenībā saprotu, jo tad, kad man bija kaut kādi agrie pusauģi gadi, man arī reizēm lasot avīzes, tā kā likās, ka re, kā tur visādas tādas, nu, ka tā ir tā sabiedrība, kur visi visus tur kaut kā pazīst un radinieki. Un viņš vienkārši nav ticis no tiem pusauģi gadiem, nu, kur tālu projām.
Nu,
bet viņš aizgāja, viņš kļuva par Latvijas gossip girl.
Jā.
Un... Bet viņš to nedarīja viens, viņš to darīja kopā ar savu draugu.
To mēs uzinām tikai tagad.
Nē? Viņš vienmēr piemina savos tajos stāstos to savu to ziņnesi.
Kaut kāds
tur, vārds tur bija, ko
zilais,
viņš izmanto.
Ne, kaut kāds,
jā, zilais kauns. Kaut kas tāds, jā.
Nē, bet tas
un tas ir, man liekas, viņa tas čoms Gins Lazdiņš.
Ā, tas, kas ir tas Lazdiņš, jā.
Jo viņi abi
tas, kurš ir tiesācis.
Jā, kurš jau ir tiesāts.
Nē, bet kurš ir bet par zādzībām.
Šī ir mana sazvērstības teorija.
Par zādzībām 90. Gados.
Jā.
Un tad viņš tur pensionārs. Nē, tas...
Un tad viņš mēģina apčekāt pensionārus, jā, visādi.
Kaut kādu tur... zemi Gaujas Nacionālā parkā. Viņš tur mēģina... Nu, viņš bija, nu, tāds...
Slidens tips.
Slidens tips. Un izrādās dzīvo kaut kur tur pat Aldim kaimiņos Spānijā.
Nu jā, un Aldis izdomāja, ka viņu pameta... Evertauska dēļ. Un viņš tad, nu, sāka...
Oi, viņš visādi.
Nu, viņš tur visādi tur stāstīja un viss kaut kas. Un beigās tad, pēc, nu, tās ziņās lasāmā, viņš mēģinājis izspiest no sākuma 10-20 tūkstoši un beigās 200 tūkstoši par to, ka, ja tu man nedos naudu, tad es par tevi savos soctīklos pastāstīšu visādas lietas, kas nav patiesas.
Es par domāju, ko viņš uz 20 uzreiz vēl tiem 200 saka.
Nu, viņš...
Es jau tur niekoju.
Nu, jā.
Zini, kas man šķiet bišķi interesanti, vai tā naudas prasīšana bija privāti kaut kādā ziņā, jo man šķiet, ka viņš tajos savos miljonus storijos ik pa laikam kaut ko tādu arī izmet, ka man tur bērni jāaudzina un ka, nu, viņš rakstīja tiešām latviski sakot crazy un man liekas, ka tur kaut kas arī tāds bija, ja man neieskaitīs tik, tad es tur kaut ko, nu, tas noziegums sastāvs, manuprāt, daļēji vismaz bija publiski redzams.
Es tomēr vēlētos atzīmēt, cik tomēr Latvija ir spēcīga demokrātija, tiešām jebkurš. Pat šāds kadrs var būt bijis Latvijas Saeimas deputāts. Pat šis kundziņš tiešām pat cierēja uz ministra prezidenta amatu.
Jā.
Apsveicam.
Apsveicam Latviju, apsveicam laimētājus.
Nu jā.
Nu labi, satvainojas Trumps.
Kad viņš, es gaidu, kad viņš atgriezīsies, pārņems varu atpakaļ savu, citādāk, kas notiek citādāk platformā 21 kopš viņa aiziešanas? Sievietes tikai Rīgā. Kurā Gobzemi?
Ja viņš atgrieztos Latvijā, viņš būtu, nu tā kā uzvārds būtu jāpārveido par Arigs Tors.
Tors.
Man liekas, ja ar O beidz, tad paliek, ne? Varbūt.
Nu, tā jau redzēs.
Jā.
Nu jā, es joprojām pastāvu pie tā, ka iespējams, nu, tur ir krimināllietai pamats, bet es pieļauju, ka tur var būt arī tam visam apakšā vienkārši stulbums, nevis īsta naudas izspiešana. Nu, ka
man
vienkārši...
Man šobu, ka tur ir stulbums, bet...
nu, jā, bet...
tur ir arī naudas mēģināšana
izspiešana. Bet, jā, tas ir jautājums, vai viņš tikai tiešām mēģinājis izspiešana.
Vai viņi mēģināja, vai tas bija tāds, nu, tas kaut kāda publiskajie kliedzieni un vēlme pēc uzmanības.
Bet, zinu, kāda
atšķirība, jā. Kāda atšķirība? Nu, tā kā, ja tu šādi saki, tad tev ir jāatbild. Vīrs un vārds. Vīrs un vārds.
Un viņš bija arī ielicis tur garu skaidrojumu par šo te visu kriminālu lietu, bet, godīgi sakot, es sāku lasīt un es sapratu, ka...
Bet tie laiki ir pagājuši.
Viņš šausmīgi gari lasa, un man patīk, viņš arī publicē cilvēku rokas. Ak, Dievs, cik skaisti pateicāt! Aldi super, ko es atvienu, Origo super.
Viņi man liekas nesauc
par... Origo, viņš ir Origo.
Nu jā, bet nu, Ko mēs no tā visu varam tagad...
Mācīties, pinu sazērstības teorijas, ka tur tie 200 tūkstoši, Aldim vajadzēja tos 200 tūkstošus, tur viņš nedabūja iespējams 200 tūkstošus var nopelnīt.
Citādi.
Citādi. Labi, nē, tas ir muļķības. Nav zināms, kas ir noticis, 200 tūkstoši, iespējams vairāk, pēdējā laika skaļākais krimināla noziegums. Attīstījās otru dienā.
Mēs
dienā.
Pēcām, es gribēju pateikt, ka viņš bija kretīnis, tā ka viņš publicēja tur kaut kādu meiteņu kailfoto, kuras bija sūtījuši draugiem, un draugi bija pārsūtījuši kopzemes. Draugi, protams, arī bija kretīni, bet kopzemes, nu.
Dažu man pazīstamu vīriešu čatos notiek ļoti traks lietas vispār.
Par šo es esmu dzirdējis, par to varētu pastāstīt kaut kad.
Jā. Citreiz.
Bet nojām pie lielākā nozieguma pēdējo gadu.
Ne tikai Rigo gribēja tikt pie lielas naudas, bet gribēja arī tikt četri vai trīs viņi bija.
Četri.
Zēni, kuri izdomāja uzbrukt pulksteņu veikalam.
Jā, uzreiz jāsaka, ka podcast ieraksta brīdī, mēs zinām tik, cik mēs zinām, un iespējams tuvāko stundu laikā tur kaut kas mainās. Jā. Tāpēc mēs līdz galam notikuma attīstību, kāda būs podcasta publicēšanas brīdī, mēs nezinām, bet tas, ko mēs zinām, pietiekoši aizraujoši.
Jā, mēs redzējām arī bildes, un mēs ar Jāni nevaram saprast, vai tas ir Uldis vai Nils Ušuku.
Tā, tu tas čalis, kas stāv, tā kā, nu tā pavisam.
Tas, kurš gāja pirmais iekšā veiklā, lai nezinātu, ka viņš izskatās kā noziedznieks, viņš nāca ar brillēm un izskatījās ar parūku. Izskatījās mazliet Uldis ar parūku vai arī Ušakovs.
Vai Nils Ušakovs, jā. Nu, te ir mūsu varianti.
Kur es biju tajā laikā?
Tā kā policija klausās jau.
Tā tad.
Nezinu, kur tu biji, kur tu biji, kur tu biji.
Otra diena 15.30.
Jā.
Vecrīgā, jā.
Viņš teica, ka viņš kavēs. Jā. Viņš kaut ko teica, ka viņš kavē, ka viņš netiek.
Bet mums bija vakarā tikai tikšanās.
Nu jā, bet jā, tu
bet kavē. Bet tev jau vajadzēja tur.
Bet man ir alibi.
Izstāstam ziņu.
Tajā dienā, svarīgāk, tajā dienā pulksten 6:00 man beidz darboties veļas mašīna. Veļas mašīnas darbošanās cikls bija 2 stundas un 45 minūtes. Tātad,
kā mēs zinām, ka tavs sieva neuzlika veļu mazgāties?
Nav,
vai tavs kaķis?
Nē, jūs vīrietis pats mazgā savu veļu.
Tātad ziņa. Otra dienā 29. aprīlī Vecrīgā Jāņa ielā notika bruņot laupīšana, kur tika aplaupītas pulksteņu veikals, kur tika nolaupīti pulksteņi iespējams pat 100 tūkstošu vērtībā.
Jā.
Tika izmantota tumšas krāsas Volkswagen Golf mašīna ar
zaktiem
numuriem, un tad Rīgā tika izsludināta operācijas lazdi. Tieši tāpēc,
bija sastrēgumi.
Tieši tāpēc bija sastrēgumi. Mums bērndāras grupiņš čatā visi vecāki arī šokā netiek un kavēs dejas balva pārcelt par stundu vēlāk.
Tāpēc... Jā, jo tā bija cēsīs. Un
jā, un viens netika uz cēsīm, jo katru mašīnu pārbaudīja, bet noziedznieki netika atrasti.
Labi,
mums izdevās satikties, un mēs reiz skatījāmies
laupīšanas
dienā mēs satikāmies, un no sākuma nesapratām, cik tad tie pulksteņi maksā, mēs iegājām mājaslapā, un tad sapratām, ojojoj.
Nē, bet daudz bija arī tāda lātie, sapratu, no sākuma.
No sākuma
viņi zināja, ko viņi dara, viņi zināja, kurus ņemt.
Viņi skatījās, ka viņi ņēma no skapīša ar uzrakstu Cartier.
Tā tāds
krūtājs. Un turpat var saskaitīt, cik reizes viņš iegrāvis, bet nevar redzēt kamerās, cik vai katrā reizē paņem vairākas pulksteņas vai pa vienam. Bet ja viņš ņem tādus labi dārgos 50-60 tūkstošu vērtībā, tad tie ir, nu, kā minimums vairāk 100 tūkstoši eiro.
Ar eku Cartier var dabūt arī pa 7.
Nu. Eiro?
Eiro. Nu, kas tie 7000?
Nē, bet smuki pulksteņi.
Nu, bet baisi. Baisi, tā kā no filmām, jo bija tas video, kur viņš skrēja laukā, tur tiešām tā kā no filmām izskatījās, viņi tur izskrien un asa sižeta filma.
Jā.
Šobrīd ir zināms detalizēti pārvietošanās maršruts. Un... Viņi devās
viņi esot,
pakmens kaldīgi, tiltu.
Ka viņi varbūt ir ceļojoši.
Jā, jā, ka viņi nav vietējie, bet viņi daudz vieta Eiropā vis kaut kur to dara.
Kā ceļotāji tādi.
Jā, jā, tie ir.
Ar zemnieki varbūt kaut kādi atnāc mūsu.
Bet tas būtu loģiskāk, jo iedomājies, ja tu esi šeit uz vietas. Nē, man bija pārnāvis par to, ko jūs darītu. Vai jūs izvēlētos taktiku pabraukt kaut kur drusku nost un paslēpties un tad gaidīt, nu nezinu, tur nedēļu vai cik. Vai tikt pēc iespējas tālāk uzreiz? Pirmajā stundā divās.
Paslēpties, laikam.
Es zinot, ka tie, nu, toreiz jau arī, tad, kad izbēga tie cietumnieki, ka tie slazdi tiks izziņot, es domāju, ka es arī es kaut kur paslēptos. Bet, nu, tur iepriekš sagatavotā vietā kaut kur. Nē, nu, nu tā, domā. Nē, nu, es domāju.
Baznīcā jau tā neiet iekšā.
Bet kas ir vieta Pārdaugavā, kur akmens atbraucot. Tieši tā.
Tu domā, ka viņi panorāmas
nu, vismaz
kā
tā griežot? Vismaz darba dienās tur...
Lūk, viņi uz riņķi
Viņi var atļauties 17 eiro samaksāt pa braucienu vairākas reizes.
Tā ka, ja mums klausās policija, tad, nu, piemēram, pašvaldības policija, kas sēž un apsargā kādu svarīgu valstis pasākumu, ja jūs saņemat, piemēram, izsaukumu teikt, ka šie laupītāji atrodas panorāmas ratā, varbūt tad jūs varētu aizbraukt.
Un Uldis
Es varētu aizbraukt līdzi.
Jā, viņš var aizbraukt līdzi. Un viņš nofotografēja naktī, kā spīd panorāmas rats, varbūt ir tie briljanti.
Varbūt.
No pulksteņiem.
Bet ļoti Edgars sociālos tīklos, kāds Edgars ir uzrakstījis, ļoti prātīgu domu, ņemot vērā, cik simtiem tūkstošus eiro katru gadu no Latvijas iedzīvotājiem izkrāp telefonu krāpnieki, bruņota laupīšana šķiet pārāk sarežģīts un novecojas veids labumu gūšanai.
Jā. Viņi tādo, viņiem patīk vecas vērtības.
Nu tad viņi visticamāk ir no vecās pasaules.
Jā. Tā kā tas arī jums lūdzu policija kaut kādu varbūt arī palīdz.
Man vienmēr nesagabēts liekas, ka tas ir kaut kas no Albānijas vai no tām valstīm. Bet
nu
tagad mēs...
Nu tu sāc izklāt, es iegāju tajā maska portālā un tur pie šīs ziņas tie komentāri bija vienkārši, man likās... Labi, ka es tā kā pārlieku bieži tajā portālā neiegriežos vairs, nu, drausmas. Nu,
Atkal par šitiem ēdienu kurīriem kaut kā rakstīja.
Jā, jā.
Tur taču ir bilde.
Nu, bet viņiem pilnīgi viena alga. Viņi, šitie jau jaunās vienotības viesstrādnieki tur, ēdienu kurīri. Nu, kaut kas tā.
Paši. Nu, neatstāstu.
Labi, man liekas, ka stūbumu mēs jau aprunājām.
Ko mēs no šī varam mācīties? Uldis parasti beidz šādi.
Es vienkārši, man likās, ka tas labs veids, kā tikt prom uz nākamo ziņu.
Ejam uz nākamo
ziņu. Piekauts trolejbus vadītājs. Jānis par šo zinu visvairāk.
Tātad, brauc trolejbus, 25. trolejbus uz savu galapunktu, kurš atrodas tās un Tallinas stūrī pie Jaunās Ģertrudes baznīcas, bet viņš brauc pa Briānu ielu virzienā uz tātad uz Jauno Ģertrudes baznīcu, ir sastrāgums, un daži no pasažieriem lūdzu vai nevar atvērt durvis un izlaist viņus laukā, jo, nu, gabals līdz te pietrēt, tas vadītājs izvērtēja apsāks. Sapratē,
viņš ir godīgs, viņš saka, ne.
Nē, nu, ka nav, nu, nav droši šobrīd izlaist. Un tad vienkārši nezinu, kurienes uzmetās jaunietis un pasaka, ja tu neattaisīsi durvis, tu dabūsi
pa seju
un pliukš un pārsi uzaci, pārsi.
Neļāva iedot izvēli.
Jā, pat neļāva atvērt un vienkārši nozūd miglā. Nu, kaut kāds...
Viņš arī saspaidīja
jā,
pogas.
Jā, pats saspaidīja pogas.
Un izslēdz trolejbus.
Nu, kaut kāds pilnīgs sviests. Es domāju, nu, baldriāņus jādzer. Tiešām, nu kā var tā uzvilkties?
Cilvēku uzvilkušies.
Bet tas viss ir tā trampa.
Viss tas trampas nu, vienkārši ir pasties, ko viņš...
Cilvēki vienkārši ir stresā un visi domā, ka mana vajadzība ir svarīgāka par jebkādu citu vajadzību.
Es ceru, ka viņi, cik es sapratu no Rīgas satiksmes komentāra, ka tā persona ir identificēta, tad jau policija atliks tikai atrast. Man liekas, ka viņš...
Nu, Slēpjas baznīcā.
Vajag noķert un šitam gan te vajag paraugu prāvu. Uztaisīt. Kā riktīgi dabūt, lai iekšā šitās...
Ar žagariem?
Nu, es domāju, vismaz ar sēdēt, ar tupēt uz zirņiem stūrī.
Bet tas kungs ļoti jauks, tas trolejbus vadītājs. Nu, viņš ierakstīja tādu jauku ziņu un teica paldies visiem, kas palīdzēja viņam uzreiz un tā. Un tādu ļoti mīļu ziņu ir.
Jā, bet cilvēki jau tajā pieminētajā tajā ķengu portālā raksta, puse raksta, ka pats vainīgs nelaid ārā. Es esmu pats bijis Valdemāra ielā situācijā, ka vienkārši vadītājs saprot, ka līdz pieturai, kas ir 30 metru attālumā, jābrauc būs vēl pusstundu un attais durvis un saka, nu, nebūs. Ir īpaši, ja tikko notikusi kaut kāda avārija priekšā un
jā, tur jau bija, viņš, kā tas vadītājs teica, viņš bija tālu no pieturas un nebija droši tajā mirkli izlaist. Tas jau nenozīmē, ka viņš pēc tam neizlaist.
Jā, man liekas,
es nesaprotu, pats vainīgs neizlaidi. Tur es arī redzēju kaut kāds komentārs. Paši vainīgi mums neiet pēc maršruta. Man liekas, ja tev neiet pēc maršruta, tad sabiedriskais transports, tas tev dod kaut kādas tiesības iezvēt.
Jā, nu šis cilvēku
nātais. Nākamreiz, ja Uldis vai Elīna neieradīsies laikā uz podcastu ierakstu vai kavēsies mazliet, es arī sākšu zvetēt.
Man ir vēl viena ziņa.
Maizes.
Ko varētu palikt zem krimināla ziņām. Šo lēmumu ir pieņēmis iekšlietu ministrs, un tā kā es biju viens no tiem, kas nu, iekomentēja zem Gorana Bregoviča izziņotā koncerta, ka vispār jau Bregoviča kungs
nevajadzētu viņam braukt.
Nu jā, šur tur viņu, teiksim, Polijā nelaida un nav tā, ka viņš ir baigi ņēmis vārdus atpakaļ un kaut ko tur. Un pat ja būtu vienalga, un tad koncertu organizātori to komentāru izdzēsa un izdzēsa arī visus pārējos komentārus. Un tagad ir tāds drusku ļauns prieks, jo iešlietu ministri Rihards Kozlovskis ir pateicis, ka serbu horvātu mūziķis Gorans Bregovičs, kuru mūzika pat nav nemaz slikta, un krievu lietuviešu dziedātāja Kristina Orbakaita, kuras mūzika gan es, nu, neizteikšos, ir iekļauti sarakstā, kuriem aizliegt ieceļošanu Latvijā. Tātad šovasar plānotie mūziķu koncerti ir jāatceļ.
Ko?
Par vārdiem jāatbild.
Maiziņu?
Maiziņu. Mums šoreiz ir...
Nu, bet tad, jā,
mums ir, ne, mums ir vienkārši jaunumi, jo mēs pagājušreiz pastāstījām.
Par spērmas sacīksēm.
Jā, un tagad mēs zinām, kā tur gāja.
Jā, spērmas sacīksēs notika. Tātad pagājušo reizi mēs stāstījām par sacīkstēm, kur organizēja organizācija ar nosaukumu Sperm Racing. Interesanti, ko viņi vēl varētu darīt. Viņi uzrīkoja 4000 cilvēku zālē, izpārdotā zālē. Uz boksa ringa tur notika spermatozoīdas skriešanās sacīkstes.
Jā.
Un mēs gribējām vienkārši pastāstīt, jo tā ir ļoti vizuāla ziņa, ir grūti izstāstīt, kā tas izskatījās, bet mēs redzējām, ka tas tiešām ir noticis.
Viņi skrēja.
Viņi skrēja.
Es varētu
ļoti
iepostot savā blūskajā.
Tu visu laiku soli. Tu
nē, es arī izdaru, es izdaru, jā.
Un svarīgākais ir tas, ko uzvarētājs saka, ka viņš ir modējis 6, izdzēris 2 litrus ar ananās sulu un 8 galonus ūdens.
Tas ir šo vajag
prāk daudz.
Okay. Bet kāpēc ananās, jo ananās sulu jau dzer, lai garšu tā garšu uzlabot, kur viņš domā, ka viņš nonāks?
Varbūt tā ir kaut kāda vienkārši motivācija tam.
Varbūt man tagad bēl zināt, kur bija finiši.
Nākamajā reizē.
Bet jā, labi.
Jā, bet forši, ka cilvēki šādas lietas noved līdz galam.
Jā.
Ir svarīgi pabeigt.
Tāpat kā mēs arī novedām līdz galam šo podcastu.
Paldies, es esmu pabeidzis. Mēs beidzam kopā.
Cik vēl jociņi būs par šo?
Visu.
Nākamreiz.
Gaišu.
Čau.